Bzurnik. Nekoč pred davnimi časi, za sedmimi gorami in sedmimi vodami, ko se je uveljavilo javno šolstvo in branje ni bilo več privilegij elit, se je pojavila nova plast bralcev. Toda zlobne elite se niso kar tako predale. Nad literaturo so priklicale prekletstvo, ki jo je do današnjih dni razcepilo na dvoje. Na visoko in nizko oziroma žanarsko literaturo. S tem urokom so bile začarane tudi fantastične zgodbe, ki so odtlej primerno branje le za otroke in druge neresneže.
En moj kolega je napisal zelo resno roman, v kateri se ljudje streljajo, pobijajo, ljubijo, kadijo marihuano in tako naprej. In znašel se je v otroškem oddelku v knjižnici, zato ker je naslov Vitez in čarovnik.
Slišali ste pisatelja Andreja Ivanušo, ki se ga morda spominjate po seriji zgodb Čudovita potovanja Zajca Rona. Ivanuša si skupaj z Bojanom Eskelenskim, avtorjem omenjenega romana Vitez in čarovniki, že leta prizadeva za razvoj domačega fantastičnega žanra. Bila sta na primer med ustanovitelji društva spekulativnih pisateljev Zvezdni prah.
Ja, to društvo je z lanskim letom prenehalo z delovanjem. Prej pa je bilo enkrat ustanovljeno, ker sva z kolegom ugotovila, da na tem področju ni mogoče priti zraven kot avtor. Recimo v društvu pisateljev slovenskih te ne vzamejo, ker verjetno mi, ki pišemo znanstveno fantastiko, ne pišemo romano, ampak ne vem, zgodbice, ne.
Društvo Zvezdni prah je izdalo dve antologiji fantastične literature in 41 številk fanzina.
No, kasneje, ko pa se je kolega lotil tega celjskega literarnega društva prišel zraven, je pa tam začela izhajati revija Supernova in so vsi ti avtorji, ki so videli še več priložnosti, so se pač precelili v celjsko literarno društvo in tako je društvo Zvezdni prah pač v lanskem letu prenehalo z delovanjem.
Mnogi avtori spekulativne, znanstveno-fantastične in fantastične literature le stežka najdejo založnike, kar pomeni, da so obsojeni na samo založbo. Tudi Andrej Ivanuša je svoje knjige pogosto izdajal pri svoji založbi Pro Andy.
Se mi zdi, da vsi živimo v neki ideologiji, kjer je žanr kao trivialna literatura, resna oziroma pač nežanrska literatura pa je tista, ki si zasluži kritiko, ki si zasluži literarne nagrade, sploh pač pozornost ocenjevalcev. In recimo sploh nihče ne pomisli zares na žanr, ko se recimo daje tako rekoč resne nagrade.
Tako o uroku obskurnosti razmišlja pisateljica in študentka primerjalne književnosti Julija Lukovnjak. Nadaljuje urednica in kritičarka Veronika Šoster.
Sicer pa se pojavlja ogromno predsodkov, sploh v smislu, da to ni resna literatura, da ne more biti visoka literatura, da ne gre onkraj tega, da nas zabava, kratkočasi, da se ob njej sprostimo. Pri fantazijski to, da nas odpelje v nek nov, čudežni, magični svet in da je to, da ostaja torej na nekem enem nivoju, da je enoplastna. No.
Tudi založbe, ki izdajajo fantastično literaturo, raje ostajajo pri preverjenih tujih uspešnicah. Julija Lukovnjak, avtorica dveh fantastičnih romanov o Edgarju Kaosu, meni, da založbe zaradi dvomov o tržnem uspehu domačih del vanje ne vložijo dovolj sredstev.
V tujini je recimo čisto drugačen primer, ker je žanr zelo dobičkonosen. Zaradi tega so tudi knjige veliko cenejše, ker pač prihajajo v večjih nakladah in ljudje pač jih lahko bolj konzumirajo. Pri nas pa obstaja ta začarani krog, da recimo ni publike oziroma ni nekih utrtih poti do publike. Zaradi tega pač velikokrat se odločijo založbe raje delati knjige, ki pač niso žanrske, ki jih piše uveljavljena imena.
Veronika Šoster dodaja, da se fantazijska književnost sooča s podobnimi problemi kot preostanek slovenske književnosti. Zaradi majhnosti slovenskega knjižnega trga je skoraj vsaka knjiga za založbe tveganje, saj te težko predvidevajo, ali bo določena knjiga dobro sprejeta ali v celoti spregledana.
V resnici gre za nek začaran krog, torej če ne bo fantazijska literatura izhajala pri urednikih, pri resnejših založbah, pri večjih založbah, ki delajo na tekstih, ne bo tako kvalitetna kot recimo neka nežanrska, ki bo izhajala pri takih založbah. Hkrati pa potem ne bo dobila priložnosti, torej se pravi, gremo v tem krogu. Ne? Mislim, da je zelo pomemben ta prehod k založbam.
Rešitev uroka, ki pri nas še visi nad fantastično književnostjo, je torej v rokah založb in urednikov. Interesa ne nazadnje ne manjka, kar kaže tudi to, da imamo vedno več festivalov in konvencij fantastičnega žanra. V Ljubljani se je pred 10 dnevi odvila največja, na meji nevidnega. Na Jesenicah že nekaj let poteka festival Meteorita, v Kopru anime konvencija Umiko, v Celju pa Fanfest. Ne manjka niti društev, podcastov in bralnih krožkov, kakršen je Klub fantastičnih, ki sta ga lani ustanovila Aljaš Rabič in Katarina Baša.
Smo začeli z majhnim številom neke jedrne skupine, ki se je razvila in se vedno novi člani nabirajo, mislim, člani rečem v navednicah, ker čeprav se reče Klub fantastičnih, ne pobiramo nobene članarine, lahko pridete in se pač usedete na stol vsako tretjo sredo v mesecu, se zbiramo na oddelku za leposlovje v knjigarni Konzorci.
Bravke že čakajo na pogumne urednice, ki bodo končno premagale stoletni urok in iz obskurnosti rešile domači fantastični žanr in njegove avtorice ter avtorje. Kulturni obzornik je pripravila vajenka Nika Š.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni. Tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.